ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ9រោចខែមិគសិឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានប៉ូលីសច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតម្នាក់បានធ្វើពុតជាដួលនៅនឹងមុខឡានដើម្បីរកឱកាសចាប់ខ្លួនលើមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលដីកាយុវជនបដិវត្តពណ៌នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី56ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានប៉ូលីសច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតម្នាក់បានធ្វើពុតជាដួលនៅនឹងមុខឡានដើម្បីរកឱកាសចាប់ខ្លួនលើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកលេង Facebook បានធ្វើការបង្ហោះនិងចែករំលែករូបភាពនិងខ្សែវីដេអូប្រងព្រឹត្តពីកាយវិការរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតថាបានធ្វើពុតជាឡានបុកហើយលោតកញ្ជ្រោងធ្វើដួលនៅមុខឡានដើម្បីរកឱកាសចាប់ខ្លួនលើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុមអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់លើមន្ត្រីរុកនេះថាកំពុងតែប្រាល្បីដើម្បីចាប់ខ្លួនម្ចាស់ឡានបើតាមខ្សែវីដេអូដែលក្រុមអ្នកលេង Facebook ធ្វើការចែករំលែកពីមួយទៅមួយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី22ម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ធ្នូនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេដឹងថាឈ្មោះពិសិដ្ឋគឺបានបដូរខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅនឹងមុខឡានខណៈឡានបាននៅស្ងៀមទាំងដែលមិនបានទៅមុខក៏ប៉ុន្តែក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមកគេឃើញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានបង្ហោះដោយបង្ហាញលើរូបភាពលោកពិសិដ្ឋមានរបួសត្រង់កនិងត្រង់ផ្លូវក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកម៉ងពធីដែលជាម្ចាស់ឡានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននិងក្រុងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះការចាប់ឃុំខ្លួននេះក្រុមហេតុផលចោទថាលោកម៉ងពធីបានបើកឡានបុកនគរបាលរុកនេះឲ្យសន្លប់ដោយចោទប្រកាន់វិបត្តិប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាប៉ុន្តែលោកចៅសង្កាត់រងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកចៅវាសនាបានឲ្យដឹងថាឡានរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានបើកទៅបុកនោះទេលោកបានបង្ហាញការសន្និដ្ឋានថាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលដួលនោះអាចចលកោនឹងអាចធ្វើពុតជាដួលព្រោះម្លងពេលដែលដួលនោះគឺគាត់នៅកាន់ឯកគុំនៅក្នុងដៃនៅឡើយលោកបន្តទៀតថាចំពោះម្ចាស់ឡានគឺមិនបានប៉ះលើមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះឡើយខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលដីកាយុវជនបដិវត្តពណ៌នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
តុលាការកំពូលសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាយុវជនកងរាជាណាចក្រចុងខែធ្នូនេះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សវនាការនៅព្រឹកនេះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងញុះញង់បង្កបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារបង្ហោះសារលើ Facebook ពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2016តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសយុវជនឈ្មោះកងរាជាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ6ខែក្រោយពីរងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកជាបន្តបន្ទាប់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីបើកសវនាការនៅព្រឹកនេះ តុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលិកាលើសំណុំរឿងលោកកុងរាយានៅថ្ងៃទី29ធ្នូចុងខែនេះក្នុងសាលសវនាការរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះយុវជនកុងរាយាបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានសរសេរដោយអ្វីដែលបានចោទប្រកាន់មែនតែលោកថាលោកមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានផ្តន្ទាទោសលោកដោយគ្រាន់តែការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook តាមតែមានកំហឹងមួយឆាវហើយថាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើសង្គមដែលនាំឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំធ្វើការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ។យុវជនកុងរាយាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកត្រូវបានអនុវត្តទោសបានមួយឆ្នាំ4ខែហើយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកុងរាយាបានថ្លែងក្នុងសវនាការថាអ្វីដែលកូនក្តីលោកបានសរសេរនៅក្នុង Facebook នោះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិដែលមានការការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាភ័ស្តុតាងដែលបានដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីខ្លួនគឺមានការវិមតិសង្ស័យច្រើននិងការយល់ពីអត្តន័យនៃបដិវត្តពណ៌រវាងកុងរាយានិងរដ្ឋាភិបាលគឺខុសគ្នាទាំងមេធាវីនិងកូនក្តីបានស្នើសុំដល់តុលាការកំពូលពិចារណាដោះលែងលោកកុងរាយាក៏ព្រោះតែក្នុងការអនុវត្តទោសនោះធ្វើឲ្យលោកកុងរាយាខាតពេលសិក្សានិងមិនអាចជួយការងារសង្គមបានទោះជាបែបនេះក្តីនៅពេលដែលចេញពីបន្ទប់សវនាការដោយដៃជាប់ខ្នោះយុវជនកុងរាយាបានស្រែកថាលោកមិនមានជំនឿថាតុលាការកម្ពុជានឹងសម្រេចឲ្យលោករួចទោសនោះទេខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី56អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដូចយើងបានឃើញរួចមកហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជ្រើសរើសយករបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកនៅក្នុងន័យនេះអំណាចទាំងមូលជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមាត្រា51ចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រភពនៃអំណាចនេះដោយបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំនះក្តីវិសោធនកម្មនាថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1999បានបន្ថែមស្ថាប័នមួយទៀតគឺព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ព្រោះអនុលោមទៅតាមមាត្រា76វគ្គខណ្ឌទី2ជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មារតីដោយចម្ពោះនិងតាមវិធីជ្រើសឆ្នោតជាសម្ងាត់ស្ដីពីការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមាត្រា119ថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានរដ្ឋសភាដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រត្រូវចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកដែលឈ្នះឆ្នោតឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងនៅឆ្នាំ1946ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋសភានៅតួនាទីមួយដ៏សំខាន់ហើយដែលចង់ចងភ្ជាប់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលច្រើនពេកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងឆ្នាំ1946នោះប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែចង្អុលបង្ហាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគឺរដ្ឋសភាទេដែលជាអ្នកផ្ដល់ការទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្ត នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងឆ្នាំ1946អញ្ចឹងដែរអង្គការដែលធ្វើច្បាប់ពោលគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិជាអង្គការតែមួយគត់ដែលជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការនីតិប្រតិបត្តិមានអំណាចដ៏ធំធេងព្រោះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបករបស់គេដែលជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតគឺមតិភិជ្ជរានជាអ្នកធ្វើច្បាប់ឬអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលជាដដែលបើចំនួននេះឈានទៅដល់2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដែលជាអ្នកសម្រេចវាសនារបស់ប្រទេសជាការពិតណាស់ដែលថារដ្ឋសភាជាអ្នកខ្លមើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមធ្យោបាយនិងបច្ចេកទេសមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការដ៏ធំនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993គេពុំឃើញមានបច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋសភាត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដិតដាល់ទេគេពុំឃើញមានចែងឲ្យបានច្បាស់អំពីលទ្ធភាពចាត់តាំងគណៈកម្មការសម្រាប់ធ្វើការអង្កេតសំណុំរឿងផ្សេងៗឬក៏វិសោធនកម្មអ្វីច្បាស់លាស់ទេគេឃើញមានតែសំណួរជាលេខលាក់អសរនិងការហៅសួរដេញដោលតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះជាការពិតហើយដែលថាមាត្រា96ចែងអំពីការត្រួតពិនិត្យនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា96ដដែលនោះនៅត្រង់វគ្គខណ្ឌទី5ចំពោះចម្លើយផ្ទាល់មាត់ប្រធានរដ្ឋសភាអាចសម្រេចបើកឲ្យមានឬមិនឲ្យមានការជជែកដេញដោលហើយនៅត្រង់វគ្គខណ្ឌទី6នៅក្នុងករណីដែលបើកឲ្យមានការដេញដោលក៏ការបដិយោបល់នោះមិនអាចមានធរវេលាហួសពីពេលប្រជុំបានឡើយយោងទៅតាមមាត្រា98រដ្ឋសភាអាចទម្លាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីតំណែងដោយអនុម័តញត្តិបន្ទោសតាមសំឡេងឆ្នោត2ភាគ3នៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលប៉ុន្តែរដ្ឋសភាអាចលើកយកបញ្ហានេះមកពិនិត្យបានទាល់តែមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន30នាក់បានស្នើឡើងដូច្នេះឃើញថាបញ្ហាដែលសំខាន់គឺការខ្លោមើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្តាប់អំណាចសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយពលគឺផែនការរដ្ឋទាំងអស់រីឯរដ្ឋសភាគ្រាន់តែអនុម័តប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រដ្ឋសភាប្រជុំជាសាមញ្ញ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំសម័យប្រជុំនីមួយៗមានថេរវេលាយ៉ាងតិច3ខែបើមានសំណូមពរពីព្រះមហាក្សត្រឬសេចក្តីស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬពីសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន1ភាគ3យ៉ាងតិចគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏ប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញដោយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអតីតដែររដ្ឋសភាអនុម័តថវិកាជាតិផែនការរដ្ឋការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីខ្ចីប្រាក់ពីគេឬក៏ឲ្យគេខ្ចីប្រាក់កិច្ចសន្យានានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការកែប្រែឬលុបចោលពន្ធដារព្រមទាំងកិច្ចការប្រទេសជាតិធំៗមួយចំនួនទៀតដូចជាការយល់ព្រមឬលុបចោលសន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាអន្តរជាតិការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការប្រកាសសង្គ្រាមការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការលើកលែងទោសជាដើមកិច្ចការនេះមានទំហំធំណាស់ហើយបើរដ្ឋសភាគ្មានគណៈកម្មការអង្កេតច្រើនទេគឺអាចនឹងត្រូវរណបទាំងស្រុងទៅតាមអង្គការនីតិប្រតិបត្តិចាសអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
ជុកខ្មែរប៉ោសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោនាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ោសូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចសំណួរដេញដោលនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីគឺជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកសម្មុខមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីបាទ
បាទជាព្រោះ
បាទលោកបណ្ឌិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ដៅនយោបាយក៏ចេះតែកើនឡើងហើយបញ្ហាព្រំដែនក៏មានផងដែរក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាមានការចាប់សកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេចោទថាបានដឹកនាំកុបកម្មឬក៏ប្រើអំពើហិង្សានៅស្ពាននេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះពេលនេះចង់ជម្រាបសួរជាដំបូងថាតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអញ្ចឹងថារឿងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមិនថាបច្ចុប្បន្នឬអតីតកាលទេគឺថាវាយើងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកបើនិយាយពីគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺថាមានការខ្វះខាតច្រើនមែនទែននឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បើយើងងាកមើលការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺអនុវត្តដោយមិនទាន់មានស្មារតីទេអន្តរជាតិមានស្មារតីគ្នាស្របទៅនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនៃពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់យើងសិទ្ធិពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសិទ្ធិដែលការដែលថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនេះមួយសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នានេះ2សិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានេះ3សិទ្ធិដែលការអនុវត្តច្បាប់មិនថាអ្នកតូចអ្នកធំនេះ4សិទ្ធិតែមិនទាន់មានហៅថាស្មារតីគ្នាហៅថាស៊ីចង្វាក់ទៅនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលមានចែងនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗលក្ខណៈអត់ទាន់មានគេហៅថាបំពេញបានដល់ឡើយទេនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មបដកម្មក៏ថាត្រូវបានគេបង្ក្រាបដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេកណ្ដាលអំណាចពេលគេកណ្ដាលអំណាចនេះក៏មានអ្វីខ្លះគេមាននឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគេមានទាំងគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងតុលាការមកបញ្ចូលផងដែរហើយពេលនោះគឺថាយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាទទួលយកបានដូចជាយ៉ាងតែពាក្យថាតុលាការឯករាជ្យអានេះយើងមើលឃើញថាតុលាការមិនឯករាជ្យហើយលក្ខណៈសម្បត្តិតុលាការមិនឯករាជ្យតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងហៅថាតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការមិនឯករាជ្យត្រង់ចំណុចទី1យើងមើលឃើញការវិបត្តិចាស់មុនមកក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺថាវាអត់ឃើញឯករាជ្យទេវាមានតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា128និង129បានចែងថាអំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យហើយចៅក្រមសម្រាប់សេចក្តីប្រកបដោយសតិធម្មបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តពីខ្លើមដោយប្រើតាមមានន័យថាប្រើតាមឆន្ទៈឫទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលមានជាធម៌មានគឺបានចែងចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងមើលឃើញថាថ្មីថ្មីប្រហែលជាកន្លងផុតប្រមាណ4ដល់6ខែកន្លងមកនេះយើងឃើញមានការរៀបចំច្បាប់មួយស្ដីពីច្បាប់3ច្បាប់ទី1គឺច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ទី2ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាច្បាប់ទី3ស្ដីពីការរៀបចំសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមយើងឃើញចំណុចទាំង3នេះយើងបានច្បាប់នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនឯករាជ្យត្រង់ចំណុចថាបើសិនជាយើងមើលឃើញទៅគឺថាការដែលរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីរៀបចំអង្គការតុលាការយើងអត់បានឃើញថាចែងឲ្យមន្ត្រីចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺថាមានវិសមភាពមានន័យថាភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែភាសាអង់គ្លេសបានប្រើពាក្យមួយក្នុងច្បាប់ថា segregation ហើយភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងវាគឺមិនឲ្យមានជាប់និន្នាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយមានន័យថាអត់ជាប់ក្រមសម្ពាធនរណាទេចំណុចទី2វាត្រូវមានថវិកាកញ្ចប់ថវិកាមួយថាថាកញ្ចប់ថវិកាស្វ័យយ័តដោយមិនថិតនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលទេចំណុចទី3លក្ខន្តិកៈស្រីទីចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគឺថាវាចូលអញ្ចឹងថាគឺថារីឯពាក់ព័ន្ធលើចំណុចហ្នឹងគឺថាវាត្រូវតែចែកឲ្យដាច់ឲ្យមានវិសមភាពពីគ្នាមិនឲ្យថិតនៅក្រោមនិន្នាការគណៈបកនយោបាយណាមួយឬជាប់និន្នាការហ្នឹងថាការគៀបសង្កត់រយៈការកន្លងមកយើងឃើញហើយថាបើចង់ដកចង់ដេញអីគឺថាវាថិតនៅក្រោមក្រសួងយុតិធម៌វ វាស្ថិតនៅក្រោមនៃសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហើយពាក់ព័ន្ធនៅចំណុចសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហ្នឹងបាត់ថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវាស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការទាំងអស់ជួយកិច្ចការព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែច្បាប់នេះចែងអញ្ចឹងវាល្អត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតើមាននរណាខ្លះសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទី1គឺមានសមាជិកមានថាមានតែព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមួយអង្គបន្ទាប់មកមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងចេញពីគណៈបព្វជិជនណារីឯប្រធានតុលាការកំពូលអគ្គវិញ្ញាក៏អមតុលាការកំពូលគាត់មានតួនាទីជាចៅក្រមក្នុងតំណែងផងហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃអង្គចៅក្រមផងហើយឡៃនេះឯងទាំងសាលាទាំងបូកបញ្ចូលទាំងសាលាអតោប្រធានសាលាអតោអគ្គវិញ្ញាអមសាលាអតោក៏ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនោះគឺតួអង្គចេញមកពីណាតួអង្គទី1ចេញពីតួអង្គគណៈបកប្រជាជនដែលគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នទី2គឺគាត់ជាចៅក្រមតុលាការផងគាត់ជាប្រធានក្រុមវិសាវិន័យនៃអង្គចៅក្រមដាក់វិន័យគេតាមខេត្តក្រុងចៅក្រមដីទៀតផងអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងសួរថាតើអ្នកនៅខាងលើហ្នឹងប្រកាសថាមិនធ្វើខុសទេតែសម្រាប់ចក្រីដែលសាលាសម្បូរឋានៈមកក្រោកខេត្តក្រុងសម្រាប់ហើយទី1ទី2បានបញ្ជូនទៅដល់សាលាអតោទី3បានសាលាការកំពូលអញ្ចឹងយើងសួរថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអាគាត់សម្រាប់ចក្រីប្រកាសជាត្រឹមត្រូវដោយយុតិធម៌ទេអាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែលយើងយកផ្លូវច្បាប់យកមកពិនិត្យហើយដល់ពេលបើសិនតែគាត់នឹងសម្រាប់ចក្រីខុសជួរតែគាត់ប្តឹងទៅឯណាដើម្បីដាក់វិន័យគាត់នឹងនៅកន្លែងណាបើគាត់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យទៅហើយអ្នកគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិន័យទៅហើយអ្នកអាចចំណុចនេះឯងដែលគេអាចចំណុចថាតុលាការមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងងាកមើលមកថាការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងសួរថាអាចទទួលយកបានទេអាចជឿទុកចិត្តបានទេអាចប្រជារដ្ឋខ្មែរក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានយុទ្ធទទួលបានយុទ្ធពលដោយចិត្តបងវាសនាដែលខ្លួនរងគ្រោះតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែរទេនេះចំណុចនេះ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតជំនាញការលើកឡើងទោះជំនាញទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកបណ្ឌិតឃើញថាកាលពីម្សិលមិញនេះនៅឯខេត្តកោះកុងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តមិនសុខចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងបានធ្វើការទាមទារតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃដែរនៅខាងមុខនឹងនៅខាងមុខតុលាការនឹងដើម្បីសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនការពារទន្ទ្រានធម្មជាតិរបស់មេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ដែលតុលាការបានឃុំខ្លួននឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងចម្លែកនោះយើងឃើញថាការពិព្រឹកពីព្រឹកម្សិលមិញហ្នឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហ្នឹងបាននាំខ្លួនពួកគេហ្នឹងទៅសាកទៅធ្វើការសាកសួរស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃនៅឯស្នងការខេត្តកោះកុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅទៅសាកសួរអីអញ្ចឹងតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថានេះវាប៉ះពាល់ទៅនឹងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនេះបាទ
បាទគាត់ខ្លួនវាមានលក្ខណៈច្បាប់វាមាននីតិវិធីច្បាប់ព្រមត្តនស្ដីពីគេហៅថានីតិវិធីព្រមត្តនការគាត់ខ្លួនទៅបាននេះគេហៅថាធ្វើការបណ្ដោះគាត់ខ្លួនបណ្ដោះអសន្នជាគោលការណ៍ច្បាប់អ្នកនោះគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសណាមួយដូចជាការប្រព្រឹត្តបទប្រកិតឬបទមកឆឹមហើយបទប្រកិតនិងបទមកឆឹមវាមានបែងចែកជាកាតាហ្គោរីរបស់វាមានន័យថាវគ្គរបស់វាផ្នែករបស់វាអញ្ចឹងហើយការគាត់ខ្លួនបើយើងនិយាយតែទឹកបញ្ចេញមតិយកកាលកន្លងមកឲ្យយើងវាហោថាក្រំតែនិយាយរឿងព្រំដែនភ័យខ្លាចបាត់មកទឹកដីភ័យខ្លាចមិនវាខាតប្រយោជន៍របស់ខ្មែរមិនចំណេញប្រយោជន៍ខ្មែរអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវខ្វះខ្លួនទេមិនមែនបាត់ល្មើសក្បត់ជាតិទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេជាបាត់ល្មើសប្រសិនបើនិយាយមិនពិតគេឲ្យឈ្មោះថាបាត់ល្មើសបរហាគេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីយើងបានពិនិត្យមើលអតីតកាលតែឆ្នាំ2006ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការ វិសោធនកម្មឡើងវិញនៅច្បាប់អន្តរជាតិមេត្រា60 61 63ហ្នឹងគឺថាបានធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាប្រមាណ2 3មេត្រាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណាមរហាគេដោយមិនឲ្យមានជាប់ទោសទៅនៅតាមប្រពន្ធធនាគារអាចទៅគុកនោះទីដោយសារលោកគ្រាន់តែមរហាគេក៏ប៉ុន្តែមានច្បាប់មួយទៀតដែលយើងបច្ចុប្បន្នយើងចម្លងចេញពីប្រទេសបារាំងនេះវាមានបទមរហាគេផងដែលមិនជាប់ប្រពន្ធធនាគារទេគ្រាន់តែបង់ចំនួនចិត្តអ្វីដែលយើងបាននិយាយឧទាហរណ៍ថាជនណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីឧទាហរណ៍គេថាយើងថាគេហ្នឹងណាចោលគេមិនមែនចោលអីចឹងទៅគេលួចប្លន់មិនមែនលួចប្លន់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែបរហាគេទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែបងសំឡងជំងឺចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវមានច្បាប់មួយទៀតនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌវិទ័យវិចែងថាបត់បង្កាច់គេហើយបង្កាច់គេហ្នឹងអត្តន័យខ្មែរហ្នឹងវាខុសគ្នាកន្លែងណាបង្កាច់គេនិងបរហាគេបង្កាច់គេមានន័យថាវារឿងឲ្យយើងនិយាយរឿងគេមិនពិតគេមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់យើងថាគេថាធ្វើអំពើអាក្រក់អីចឹងមួយចេះពីអាហ្នឹងវាអត់មានត្រូវអីទោសទេឥឡូវបង្កាច់គេហ្នឹងជាប់គុកមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំឯណាហ្នឹងអាហ្នឹងវិជាការមួយដែលហៅថាអញ្ចឹងប្តឹងអត់មានប្តឹងបបថាគេទេឲ្យតែណានិយាយខុសចូលបង្កាច់គេដែរយកបង្កាច់បបង្កាច់គេហ្នឹងវាមានទោសគុកមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយកបោះយកបត់នឹងវិញមកប្រើហើយបត់បង្កាច់គេមួយបង្កាច់គេនិយាយរឿងមិនព្រៀងមិនទឹកនេះអាហ្នឹងហៅថាបរហាគេហ្នឹងថាឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋហើយនីតិរដ្ឋមួយម៉ាត់នីតិហ្នឹងប្រែតែច្បាប់រដ្ឋហ្នឹងគឺជាប្រទេសទាំងប្រទេសកសាងនីតិរដ្ឋមានន័យថាកសាងការគោរពច្បាប់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថានីតិរដ្ឋ rule of law បារាំងថា état de droit ហើយដែលជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅប្រទេសមួយគោរពច្បាប់ហ្នឹងគេហៅថាណា substantive executive law full state ឬមួយក៏ abiding country ដូចជាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញការកសាងនីតិរដ្ឋរញ៉េរញ៉ាក់ដោយកូនមន់កូនទីអីហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាអត់ច្បាស់កន្លែងណាមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់វិញនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវិញគឺអនុវត្តអំណាចសូម្បីតែមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាកាឡាបញ្ជីគាត់ប្អូនស្អែគាត់ថាកន្លែងខ្លះដែលមានការដែលមានច្បាប់មានតម្រូវអនុវត្តគាត់ត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងបើនៅដល់គេបង្កប់បញ្ជាថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុលាការមិនឯករាជ្យហើយបើតុលាការមិនឯករាជ្យហើយយើងឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍អតីតកាលដូចមានការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយគឺថាទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយំនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនសើចទេណាអរសប្បាយនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទេយ៉ាងណាមិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅបាងកកដូចនៅជាបរិយកៃឡាអញ្ញាធមបានយកសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដឹកប្រជាពលរដ្ឋតំណតំណែងចឹងទៅអ្នកណារឹងរូសអនុវត្តតាមក្រមឬសាលិកាជួយថាតនឹងទៅយកទៅដាក់គុកទៅបន្តដីហ្នឹងសួរថាយកទៅឲ្យទៅណាមិនមែនជាយកមកឲ្យតែថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់សាធារណៈនៃរដ្ឋទេឬក៏សម្បត្តិឯកជននៃរដ្ឋអីទេហើយយកគាត់ទៅដាក់គុកហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យឯកជនធ្វើការសង់អាគារនៅលើហ្នឹងហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងអត់រំលោភគឺថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់គោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំនៅតែរំលឹកឡើងវិញឲ្យបានចាំច្បាស់ថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានអបសម្ព័ន្ធ1 2 3 4 5គេថាគោលការណ៍ហ្នឹងគេថានៅមានជាធរមានហើយភាគីកម្ពុជាយើងដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាបានកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតមានប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2ក៏កើតឡើងនេះក៏ដោយសារតែការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល បន្ទាប់ពីយួនឈ្លានពានចូលមកទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នេះហើយក៏មានចំនួនគ្នាខ្មែរបានធ្វើការតស៊ូតាមព្រំដែនយ៉ាងណាមិញជាក់ស្ដែងដូចជាមានគណៈបកពុនសិបគណៈបកសើនសានគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនេះគេថាមានចំនួនហ្នឹងទៅក៏រៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅក្នុងនោះក៏បានចែងតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមានការបោះឆ្នោតដោយអញ្ញាធិបតេយ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអ៊ុនតាក់ហ្នឹងអតកាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យរៀបចំសមាជិកភាពក្រុមនៅហៅថាសភាធម្មនុញ្ញតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចូលជាធរមានសភាធម្មនុញ្ញបានខ្លាយទៅជារដ្ឋសភាពេញអង្គរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏មាននៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាមួយចំនួនក៏បកស្រាយថាអ៊ុនតាក់ចប់ហើយអ៊ុនតាក់ចប់មែនពីអ៊ុនតាក់អាញាធររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមករៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកាសពីចប់មែនក៏ប៉ុន្តែអត្តបទច្បាស់ដែលមានបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមានអត្តបទច្បាស់មានខំមលិញមានខំមលិញអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាផ្សេងៗដែលបញ្ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបានឲ្យកម្ពុជានឹងបានធ្វើការដកស្រង់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីយកមកអនុវត្តអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញថាការអនុវត្តច្បាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាมันមានការគោរពឲ្យពេញលេញទេដោយមូលហេតុអីសាលាការឯករាជ្យតាមកហើយចេះតែគេថាឯករាជ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអំបញ្ញមិញឯថាសាលាការឯករាជ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះសាលាការមិនឯករាជ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះមិនមែនយើងចេះតែថាឲ្យគេថាបង្កាត់គេទេយើងអត់បង្កាត់គេទេដូចខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យថាលក្ខណ្ឌិកៈស្រីពីចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាច្បាប់ស្ដីពីរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំឧត្តមក្រុមពិសារនៃអង្គចៅក្រមមានលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញឈ្មោះថាឯករាជ្យទេហើយបើមិនឯករាជ្យដូចមិនដឹងខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយច្រើនហើយ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសាជាថ្មីអីតកតងនឹងបញ្ហាផែនទីនេះដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមួយទៀតថាការពីថ្មីថ្មីនឹងផងដែរនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺបានដាក់អញ្ញាសឹកហើយថាបើអ្នកណាហ៊ានប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីคล้ายๆនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចាប់ដាក់ទូទាត់អីចឹងទៅថាតើនេះជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រើច្បាប់ឬក៏ជាការប្រើសិទ្ធិអំណាចលោកបណ្ឌិតចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយជម្រាបកន្លែងនេះបាទ
នៅជំនិតជូនចែនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនគេបានលើកដែរឧទាហរណ៍អ្នកណាគេថាផែនទីคล้ายคล้ายឧទាហរណ៍តែរដ្ឋាភិបាលគេអត់បានប្រាក់ផែនទីคล้ายคล้ายទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានៅឆ្នាំវាក្រនបបរហាគេទេជាដល់កន្លែងផែនទីនឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេតែជាក្បត់ជាតិលោកឯខាអញ្ចឹងឡើយក្បត់ជាតិវាអត់មានទេអត្តន័យច្បាប់អត់មានអញ្ចឹងទេបើគេថាអញនឹងឡានហេមែនឡានទេបើម៉ូតូនោះវាខុសហើយនោះលោកឯងថាខុសអាហ្នឹងវាហេលោកឯងណែគេងចិត្តសមាធិលោកឯងនឹងពុកលួយបើគាត់ឃើញដល់អត់ពុកលួយអាហ្នឹងវាបកបរហាគេតែមានក្បត់ជាតិឯណាអានេះនិយាយជូនទេអត្តន័យអំពីកតាធៀបសំពីថាក្បត់ជាតិមានន័យតែម៉េចពាក្យថាបងខែគេអ្វីដែលយើងនិយាយមិនសិតមិនត្រូវអត់មិនឆ្នាក់ដល់ទុកគុកទេវាគ្រាន់តែជាបបមរហាគេនិយាយមិនសិតអានោះត្រូវសងដល់ចំណងដល់ដើម្បីអ្វីដើម្បីតែវាឯងថានោះវាប៉ះពាល់កិត្តិយសគេឈ្មោះតែគេបានថាមានភាពស្អាតស្អំអានោះសងភាពស្អាតស្អំបោះសាខាជំនួយចិត្តហៅថាសងកិត្តិយសតែគេខ្លៃខ្លោរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រាន់តែគប់គប់ថាគប់ជាជាប់គប់អាហ្នឹងវាមានអសមមនីទេអនុវត្តគមនីចាប់ខ ុសចាក់ខុសហើយត្រូវហើយចាក់ហើយបានខ្ញុំឲ្យនឹងអានឹងទីស្ដីកុំនេះគេថាអញ្ចឹងជាទេនៅស្ថានភាពអនុវត្តកុំនេះគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងស្ងដាកុំនេះប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាតែអ្នកធំគេថាចាក់ដាក់គុកដាក់គុកហ៎បាច់និយាយច្រើនទេហើយតឡាការអត់មានថាទេឯណាឯក្រេតទេប៉ុន្តែគេត្រាពីឯក្រេតគាត់ថាចាក់ណាដាក់គុកក៏បានដែរអាហ្នឹងតែអ្នកធំគេឲ្យចាក់ចាក់ហើយអាហ្នឹងគេហៅថាអំណាចបាត់ការ
បាទលោកបណ្ឌិតការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដោយថាដាក់អញ្ញាសឹកត្មងបើមានអ្នកណាមួយហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះសិទ្ធការប្រើប្រាស់អញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅនឹងសិទ្ធបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជននេះលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទអានឹងនៅយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងយើងបានឃើញកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិត្រង់មេត្រា19បានចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនគឺឲ្យទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងអត្តន័យកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះការបញ្ចេញមតិយើងបញ្ចេញបានតាវាមានអ្វីខុសទី1ក៏ប៉ុន្តែទី2ការដែលបញ្ចេញមតិប្រសិនបើជនណាមួយដែលគាត់មិនបានយល់អំពីកតាធៀបសំច្បាស់លាស់ឬជននោះមិនបានស្ដាប់នៅស្ថានភាពស្ថានភាពណាច្បាស់លាស់ឬក៏គ្មានឯកសារច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃហ្នឹងអានឹងវាចូលពាក់ព័ន្ធទៅត្រឹមតែបកបរហាគេត្រឹមតែគេហៅថានិយាយរឿងមិនពិតបង្កាច់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានទោសដល់ថាពាក្យថាក្បត់ជាតិឬពាក្យថាត្រូវតែជាប់គុកពីបទអក្រឹតនោះអត់ទេនេះគឺថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគ្រប់រូបហ្នឹងដែលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេអាចបញ្ចេញមតិបានហើយបញ្ចេញមតិតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនមកយើងបញ្ចេញមតិទៅវាខុសវាក្រន់កំណត់បត់បរហាគេហើយមានវិធានតាមផ្លូវតុលាការគឺអនុវត្តតាមឯកសារដូចជាពាក្យសម្ដីយើងនិយាយជាសម្លេងដូចកំពុងនិយាយអញ្ចឹងឯងជាដើមបើយើងនិយាយខុសហើយគេខុសសម្លេងយើងបានតែនឹងគេមានអំណាចអំណាងអត្តបតាអានឹងយកទៅធ្វើការប្តឹងដើម្បីសុំជួយលៀងសម្អាតអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដូចអ្នកឯងថាទេអានឹងវាបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយទោះនោះមិនថាដល់ទោះគុកទេការបញ្ចេញមតិវាគ្រាន់តែគេបញ្ចេញមតិថាវាខុសអានឹងចូលបោះហាគេទៅហើយរីឯសមាជិកភាពតំណាងរាស្ត្រដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអានឹងគេថាមានអភិជនឯកសិទ្ធិអភិជនឯកសិទ្ធិមិនបានមកឲ្យរួមទេទៅទីអ120រូបឬ123អីចឹងទៅគេថាគេឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយពីព្រះមហាក្សត្រគេថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺការពារសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរគ្មានជនណាមួយដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនដោយសារតែសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននោះទេហ្នឹងបានចែងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទលោកបាទលោកបណ្ឌិតបាទតកតងនឹងបញ្ហាផែនទីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមនិតមួយទៀតការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើអញ្ញាសឹកក្នុងការហាមប្រាក់ក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់ចំពោះបញ្ហាផែនទីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខរវាងអ្នកដែលរិះគន់តកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាវិញដើម្បីជាជាងការប្រើអាជ្ញាសឹកសង្កត់សង្កិនទៅដល់ដូចជាសង្កត់កំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សាធារណមតិហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងផែនទីនេះឬក៏គួរតែប្រើអាបង្ហាញផែនទីហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់សាធារណជនឬក៏ធ្វើបែបណាវិញដើម្បីបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរហើយនិងមតិសាធារណជនលោកមនិតបាន
ខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអញ្ចេះតាមការពិតទៅឆ្លាក់ដឹកនាំរដ្ឋមួយទាំងមូលគេតែនឹងមានមេត្តាករុណាការអាណិតអាសូរនឹងការយល់យោគបើយើងនិយាយកាលពីសម័យបកូណាព្រះមហាវីរក្សត្រឧត្តមសេនុព្រះអង្គលោកមានព្រះបន្ទូលសូមឲ្យកូនចៅរស់នៅដោយមានភាពយល់យោគគ្នាដោយមានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាណាព្រះអង្គលោកមានបន្ទូលអញ្ចឹងត្រាក់ដឹកនាំគឺយើងត្រូវតែមានការយល់យោគនិងការមេត្តាករុណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងប្រើពាក្យដោយគំរាមកំហែងផ្ដាច់ការអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈមួយគេហៅថាការគំរាមសឹកឬក៏ការប្រាប់ទុកមុនថាយើងអត់បានទេតាប្រេះខ្លះមួយយើងអត់បានមកណែអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈគំរាមសឹកសេរីភាពហើយគេថាចិត្តស្អាតតែខ្លួនមានអំណាចអាចតែខ្លួនគ្រប់គ្រងអំណាចខ្លួនកាន់អំណាចខ្លួនធ្វើអ្វីក៏បានតាមការពិតទៅខ្ញុំចេះថាធ្លាប់លើកតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលមកធ្វើគណៈកម្មការនយោបាយខ្ញុំគិតថាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់រូបដែលយើងប្រាក់ដឹកជាពិសេសប្រាក់ដឹកនាំនៅរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងតែយើងជាកូនខ្មែរហើយយើងតែងនឹងលើកឡើងតែម្នាក់គឺប្រកាន់ខ្ជាប់គោរពសាសនាព្រះពុទ្ធហើយសាសនាព្រះពុទ្ធមាន 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហើយពុទ្ធវិន័យមាន227សិក្ខាបទអត់មានសិក្ខាបទមួយណាអត់មានព្រះធម៌មួយណាបានណាព្រះពុទ្ធលោកបានចែងថាធ្វើអំពើអាក្រក់បានបត់ទេធ្វើអំពើបាបបានបត់ទេវាសុទ្ធតែឲ្យសារនៅអំពើល្អជាពិសេសការអត់ធន់ការអត់មុតនឹងឯងជាការអំណត់បានព្រះអង្គប្រើថាបស្សនាឬវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលឲ្យសមាធិនឹងឲ្យស្មឹងស្មាតឲ្យរងាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តមានមោហៈទោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធតែឯងហើយយើងនៅក្នុងនេះខ្ញុំពង្រោះពាក្យនេះចុះកូនខ្មែរយើងនៅខ្សែចរិយកម្មរងងាយចឹងខ្សែថារង្វាន់យៈរង្វាន់យៈមករកពីគាត់មិនដឹងថាតួយៈហ្នឹងវាពីម៉ៃព្រះមានអីគាត់ចង់ថាយៈហ្នឹងធំហ្មងមានធំហ្មងមានប៉ុនឡានប៉ុនស្រែប៉ុនផ្ទះក៏មិនដឹងប៉ុន្តែការពិតពាក្យយៈហ្នឹងនៅក្នុងសិភៅបាលីហៅថាការអលវៈកញ្ញាអលវៈកញ្ញានៅក្នុងសម័យការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយៈវាមានតូចមានដូចតែមនុស្សយើងធម្មតាយៈក៏ជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាហ្នឹងវាចិត្តអាក្រក់យៈហ្នឹងវាតែងតែចាប់មនុស្សយកទៅស្ងោទៅអាំងទៅហូបដូចយើងមនុស្សដែលយើងទទួលទានសាច់គោទៅជ្រូកអញ្ចឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាក់កម្លែងពញុលជាភាសាបាលីទៅក៏យៈកញ្ញុលទៅពេលនោះអរវៈកញ្ញៈក៏ឈប់ស៊ីមនុស្សចាប់ទៅពេលនោះមកអញ្ចឹងយើងងាកមកនៅទឹកដីកម្ពុជាយើងវិញយើងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធយើងមិនត្រូវមានចិត្តគេហៅថាកំណាចដូចយៈទេយើងត្រូវតែយកធម៌ព្រះពុទ្ធដែលខ្លួនបដិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធនេះអវិស្របទៅនឹងពាក្យថាយើងនេះជាកលបងខ្មែរអវិស្របទៅនឹងដែលយើងនឹងជាពុទ្ធសាសនិករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសាសនាព្រះពុទ្ធនឹងយើងអញ្ចឹងយើងមានចិត្តមេត្តាយើងឆ្លូតយើងករុណាសពសាសនាដែលជាឈាមរបស់យើងជាញាតិរបស់យើងជាជាតិរបស់យើងឲ្យបានល្អហើយយើងដែលនឹងថាបើខ្ញុំនិយាយមួយទៀតតែពាក្យមួយទៀតស្រួលស្ដាប់មែនតើសត្វលោកយើងប្រសិនបើគ្នាចេះគ្នាមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទេហើយបើគ្នាចេះណាល្ងងណាគ្នាទៅប្រើបានគ្នាទៅខាអញ្ចឹងទៅយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រាក់ដឹកនាំនេះយើងត្រូវមានការយល់យោគអធិស្ឋានមិនហៅថារស់នៅភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាមិនហៅថាបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិដើម្បីបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាអាក្រក់ក៏មួយម៉ាត់ល្អក៏មួយម៉ាត់ប្រើពាក្យល្អទៅអត់អីទេហើយយើងប្រគួតប្រជែងគ្នាធ្វើអំពើល្អទៅដើម្បីទុកឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនខ្មែរយើងបានគោរព ហើយនឹងស្រឡាញ់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៅទៀតផងព្រោះពាក្យចាស់យើងបានប្រើពាក្យថាទូកទូកទៅកំពុងនៅទូកទៅកំពុងនៅមានន័យថាទោះបីដល់យើងចាស់ស្លាប់បាត់ទៅក៏គេឈ្មោះយើងបន្តទុកដូចជាវរមន្តអីចឹងដូចជាអ្នកវរៈបរោះខ្មែរមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដោយប្រកោណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិសម្ដេចអើអញ្ចឹងសិតតែព្រះអង្គលោកសោយទីបង្គត់បានសល់នៅបរិគិតស័ក្តិកេតនាមរបស់ព្រះអង្គដែលបានធ្វើអំពើល្អទុកឲ្យកូនចៅរបស់លោកនេះអានេះចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមួយសំណួរទៀតថាកន្លងមកយើងឃើញថាគណៈអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងគឺភាគច្រើនគឺចេញមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់ពួកគាត់នឹងគឺច្រើនតែធ្វើឡើងច្រើនតែអនុវត្តដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទេដែលធ្វើដែលអនុវត្តដែលមើលការខុសត្រូវប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដែរក៏បានដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តនោះចុះហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែធ្វើអ្វីមួយហាក់បីដូចជាជិះសេះលែងដៃដោយមិនមានអ្នកណាមួយអាចទប់ស្កាត់បាននោះលោកបណ្ឌិតបាន
រឿងចំណុចនេះខ្ញុំជំរាបជូនចេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ខ្លីប៉ុន្តែសំណួរនេះគឺសំណួរដែលពាក្យឆ្លោបរបស់ខ្ញុំឲ្យកូនខ្មែរសម្រាប់កូនខ្មែរក្នុងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបានស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគថាមានន័យអត្ថន័យទូលំទូលាយយ៉ាងណាខ្ញុំឆ្លោះរៀនសូត្រពីគ្រូខ្ញុំមកណាលោកមានថេរវិការថាការមានប្រយោជន៍គួរខំធ្វើបច្ចៈជូនមកទៀតការមានប្រយោជន៍គួរខំធ្វើវិជ្ជាចេះស្ទើគួរខំបំពេញអកុសលមាននៅគួរខំជំរះចេញជួញមានចំណេញគួរខំជួញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាយើងត្រូវធ្វើល្អទៅហើយអ្វីដែលយើងខ្វះខាតយើងខំបំពេញទៅយើងកុំធ្វើអីដូចហាក់បីដូចពិសេសលែងដៃអាហ្នឹងមូលហេតុមានតែមួយទេខ្ញុំជម្រាបជូនបើយើងងាកមើលស្ដាប់ពីអន្តោប្រវត្តិវិញយើងឃើញថាគេមិនអនុឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេយើងឃើញក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងខ្ញុំនិយាយនេះបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនយើងមិនយល់មិនមែនយើងមិនដឹងអំពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការរើសអើងពូជសាសន៍ឥឡូវយើងនិយាយមើលក្រោយពីឆ្នាំ1979ក្រោយពីយួនឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាដាក់កងកម្លាំងមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោយមកបន្ទាប់មកមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជជែកគ្នានឹងឆ្នាំ1989ប្រកូណាស័យសិននោះបានសូមឲ្យអង្គការសហគមន៍ជាតិអនុវត្តឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយួននឹងដកចេញពីកម្ពុជាក្នុងចាំឆ្នាំ1989បន្ទាប់មកបានធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃទី23តុលានេះឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាតែដែលយួនវាមិនមកជាកងកម្លាំងទេតែប៉ុន្តែវាមកជាអន្តោវិញតែមកអន្តោវិញដល់គណៈបកប្រជាជនដែលគេគណៈបកកាន់អំណាចតាំងពីអើយមកហ្នឹង79រហូតដល់ឥឡូវវាដល់កាន់អំណាចទៀតហ្នឹងគេបានឲ្យអាជ្ញាធររបស់គេបញ្ចូលយួនអន្តោវិញហ្នឹងឲ្យចូលជាជាតិខ្មែរហ្នឹងវារាប់សែនរាប់លាននេះអន្តោវិញជំនឿជាតិភេទតិចហ្នឹងបើយើងនិយាយមើលយួននៅប្រទេសយួនអត់មានសង្គ្រាមទេអត់មានកលចុកអីនៅប្រទេសខ្លួនទេហើយមកធ្វើអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទី2មកងាកថាក្រីក្រប្រទេសយួនអត់ក្រទេប្រទេសយួនមាននៅប្រទេសខ្មែរហើយកុំថាឯងឃើញអីកាក់ធំធំមកកភ្លុះហ្នឹង มันอาบิวอดนั่งอันนั้นประมาณเพียร้อยแล้วมือประมาณเพียร้อยได้กี่ยุทธศาสตร์บอกคณะปัจจุบันได้คัดผลออกที่เกรย์กรอยกไงเนี่ยคลอจะคือยมกีในเลยที่พบโลกในประเทศไทยโดยที่เกรย์โดยที่มาเลย์รอบเรียนเนี่ยนี่ไอ้กระต่ายเอาองค์การไอโลก็เช่นเป็นน้องไงโยมออกเป็นนัดมือมีประมาณมาเตะมือมีมาเตะมือมันอันนั้นคือการบัดบองเบอร์ตลอดมอหนังกาโจรวมออกแก่หนังกาบอชนาวดำใบเชื่อสังดำนางรีกรุบปักกรุบกรมใครนั่งนายชีตูนที่ก็บัดบองนั่งอมนาจในตกจีปรอดแต่มีใจขนมรอดทำหนุนมีตราหามุยต้องแบบเจาะคันตีปีได้ก้อนเกียร์ตกจีปรอดมาได้เกียร์มันจะอมนาจในประเทศจีนก็อัดบานมีออกแก่มาโจรวมหนังกาบอกเราเจอสร้างดับนางรีอะไรเงี้ยใครเจาะปอนนั่นกับไลน์จะเลิกนั่นคือยมขันต้องไปเจาะจูนพ่อแม่บัดทำไมแต่บางการไลน์นั่นลูกซอมแรงซีนั่นก็จังแม่จะมวยลูกกำจะฆ่าแต่บางคือก่อการจ่อจ้ากนี่จะมวยลูกอ้นแตนบานดิบจอมยืนคาสะพีนั่นวัดกรุ๊ปตั๊กตอนนั้นยืนโจ้เลยกรุ๊ปตั๊กยืนคาสะพีนั่นเข้าช้าอ่ะนะบอสได้ไอ้กระปะนายบีมสอบตั้งในการเช็คสับประมุ่ยมาโดยแบบไทยรู้อย่างใต้ยื่นติดโจลบ้านครบจุดนู้นให้ตัดเพื่อฉากมุ่ยฉากในที่การบอสเราเชื่อตั้งดำนายดิยื่นมือเคยไงเมตราใส่ใส่ประมุ่ยเมตราคามุ่ยนั่งเมตรามาโดยปีนิ่มเลือกแต่ปีจุดน้อยแค่เยอะมาจุดนิดชุ่มอับไปได้มันบำราอ้อยพอไปยาวเชียบเมตราใส่ประมุ่ยเมตราคามุ่ยนั่งเมตรามาโดยปีประชีพรถจนแบบมีอัตราสัญญาณมันสิ่งที่ทำให้อาจบอกสลอดการวิจิตรมุ่ยแต่จำนวนตีปีเนี่ยจะมีอัตราสัญญาณมันสิ่งที่ทำให้แต่เหมือนมันจะมุ่งตามการระยะไล่แคดกรองในการระยะไล่ขณะการการเชื่อมริจอมการบอกสลอดมันอาจบอกสลอดการเนี่ยจำจำได้ไหมยุทธศาสตร์การบรรทออที่เกรย์กรอจนเฮียนปีใหม่นักเนี่ยกรอออกปีปฏิกรรมอุจิตตุดักในปฏิกรรมคืนในเนี่ยมิ้นนั่นชี้จมน้ำมุ้ยในยุทธลูกฟอมดังที่ก็ดังคาถึงดังนั้นคาถึงนั้นน่ะลูกมันเพื่อเรียบจำในตรานั่งเอาเมียนกาบอสนาวแต่ตามแต่เต้แดงปีปรับทำไมยุทธบาลแต่ตุกาเพื่อนก็เราพกเงินตอนนี้อากาศเจอรูบอสนาวผมมันงี้ล็อกมาเป็นมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตุ้งเลยประเทศมือถือมือเลยพบโลกนี่ผมโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศมาเลย์กาโกเรย์เนี่ยนะยืดพื้นอันดีหนึ่งอันนั้นบางทีสมน้ำโป๊กจมสมน้ำโป๊กสมน้ำโป๊กเวียดนามไม่ลูกซอมเรียงซีลูกคนแฟนกอดชิ้นเนี่ยเชื่อแต่ยงกอดเพื่อไว้ใจในสไลต์ตอบท่าท่าสไลต์ตอบแต่นั่งสกเรย์มาท่าบอกเป็นจีบรับจังหวะสายตอบเป็นหนึ่งสำหรับก้าวไปเชื่อประวัติสายตอบเป็นหนึ่งประเจ้าเชียดประเจ้าอิรุ่มยืนจิตเชียดจะย่อมยืนจะกองไฟเลยเกลี่ยยังสมน้ำปอบักย่อมสมสมน้ำปอแจงลูกซ้อมแดงซีแจงลูกคนแดงสมเฟอร์ไปตอบประการน้องจิตเล็กนั่งออกบานทำไมยืนโกนทำไมนะเราสกรายน้องบานโจรูบานมีออกก้าโจรูมันกาบอกสลับชื่อกลางดำนางรีบอกออกปากนาก็บอกเต้าจานตะกอดแต่การตะกอดตั้งแต่มีดออกก้านั่นชีวิตสำนึกสำคัญรีไอยวนวิ่งมายืนเงี้ยมือในการชักสับกับมวยบานใจขาเนี่ยในโชว์ชั่วโมงมือกับนางรีเอาคือบอกเราเอาจับเปลี่ยนยุบบอกให้กลางน้ำหลังเลยตีบุยตีปีคือเบียนถึงจิตทำไมติดตามกับนายถึงจังอ่ะถึงจังเนี่ยได้ระดับเป็นขนมชิบักในการบอกเราในตอนที่ยวนก็มีดออกก้าแต่เช่นเปลี่ยนเต่าไปยวนมาโจถึงจิตโตในจักรการไม่ได้ถึงจิตทำไมโจรวมบอสนาบานโจรวมสำหรับเวียดนามประเทศคิดบอกหมายบานโจรวมบอสอดจุ่มนวกเวียดนามประเทศคิดบอกโกนมาได้แต่เจ้าบ้านกีบรรจุนเอาตะเพื่อในตุลกอรอบกลางนี้เอาเพื่อไปตะเพื่อเอาแขวะไอโดนตาเยื่อสีได้มารอบเรียนชนะมาได้กับยุทธศาสตร์กับหนึ่งทอดิบเลยก็ยกไม่เนี่ยกรอดักจริงตัวเอาเพื่อการเงินสกีถั่วตาปอตาปอเกจมุกเกจยุทธไกลไกลโตประเทศคิดบ้านนั่งอะไรเนี่ยอะไรจำนวนนั่งอ่ะเช่นสมน้ำโป๊กเนี่ยมันต้องเอาแรงน้อมถึงกู้ยึดตระหนักความยืดเยื้อหนึ่งคือไปทับตระหนักกำลังเว้นอย่างปีชิบับในปีกับหมอกชอบเจอแสงแบบนายเรียดี ឲ្យមើលឃើញថាការប្រគួតប្រជែងមានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាប្រើកសោមកគេវាមានណាហើយយួនកាលណាចូលជាជាតិខ្មែររបស់ឆ្នោតយើងដឹងហើយពីបោះឆ្នោតឯកន្លែងណាដែលនឹងគុំទៅបកការណាហើយយើងងាកមើលមួយទៀតបើយើងងាកមើលនៅខណ្ឌការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថានឹងរាល់ច្បាស់ព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យសេចក្តីប្រកាសទាំងឡាយណាគេនឹងកាត់ទាំងឡាយដាច់ខាត់ឲ្យស្របស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទូទាំងនាងរាជអត់ស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងពីចំណាងរាជយើងឃើញណាយើងឃើញថាស្របជាជាតិខ្មែរពីដើមកំណើតហើយចាំបើយួនមានដើមកំណើតណាយួនមកវិសុទ្ធយួនមកចូលរបស់ខ្មែរដាក់ឈ្មោះសៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយកឈ្មោះខ្មែរដាក់ចេញពីគ្រឿងសាញ់ទៅឈ្មោះសៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយចូលរួមកំណត់វាសនាហ្នឹងទៅប្រទេសជាតិហ្នឹងទៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងការប្រគួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌កន្លែងនេះគឺជាមិនការបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែររបស់យើងកន្លែងនេះឯងដែលវាមិនសតទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរអត់មានទេអត់បានទេកន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹង
បាទបាទលោកមនិតនៅនីតិចុងក្រោយនេះតាំងនាមឲ្យវិសុខម៉ែប៉ោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមនិតដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជាមួយទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងជម្រាបលាលោកមនិតបាន
បាទជម្រាបលាអូន
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ